Θα κάνουμε μια προσπάθεια να ξεφύγουμε λιγάκι από αυτό το τραγικό συμβάν, το οποίο μας έχει 100% εκεί, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, αφού είμαστε εκπομπή υγείας. Και στις 4 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία είναι μια παγκόσμια επιδημία, αφού ένα στους 6 ενήλικες παγκοσμίως, δηλαδή 800 εκατομμύρια, είναι ήδη παχύσαρκοι. Οι ιατρικές συνέπειες της παχυσαρκίας θα κοστίσουν πάνω από ένα 3 δολάρια μέχρι το 25, ενώ η παιδική παχυσαρκία αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% την επόμενη οκταετία, φτάνοντας στα 250 εκατομμύρια παχύσαρκα παιδιά μέχρι το 2030. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ιωάννη Μανιό, καθηγητή στο τμήμα Διαιτολογίας Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, μια χαρά, εσείς?
Λοιπόν, εμείς μια χαρά δεν είμαστε, αλλά προσπαθούμε λιγάκι να ξεφύγουμε για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο φαίνεται πραγματικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το λέει, δίνει το χαρακτηρισμό της επιδημίας στην παχυσαρκία. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μανιό, σήμερα η παχυσαρκία δεν αφορά μόνο το λεγόμενο πρώτο κόσμο, αλλά και φτωχότερες χώρες της Νότιας Ασίας και της Αφρικής. Να μας πείτε καταρχήν τι εννοούμε όταν λέμε παχυσαρκία και ποιες είναι οι πιο βαθιές της αιτίες.
Παχυσαρκία, ο ορισμός της παχυσαρκίας είναι η αυξημένη συγκέντρωση σωματικού λίπους στο σώμα μας. Και υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να τα υπολογίσουμε, αλλά μπορούμε όλοι μας με τον κριτήριο του δείχτη μάζας σώματος να υπολογίσουμε αν το βάρος για το ύψος μας, για τους ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά αντίστοιχα, είναι παραπάνω από αυτό που πρέπει. Mm-hmm. Άρα χωρίς απαραίτητα να μετρήσουμε το σωματικό λίπος, μόνο με το βάρος, με μια καλή ένδειξη, τι συνήθως όταν αυξάνεται το βάρος μας, αυξάνεται κυρίως το σωματικό μας λίπος. Άρα και μόνο με την πληροφορία του βάρους μπορούμε να έχουμε μια αίσθηση, μια εκτίμηση ότι το αυξημένο σωματικό βάρος συνεπάγεται, σημαίνει και αυξημένο σωματικό λίπος. Και αυτό έχει πολλές αρνητικές συνέπειες για την υγεία μας. Και για τα παιδιά και για τους ενήλικες φυσικά. Mm-hmm.
Για ποιο λόγο κανείς ξεφεύγει και αρχίζει και τρώει παραπάνω και τρώει άσχημα? Ποιος είναι ο λόγος, ο καμβάς που υπάρχει από κάτω που τον κάνει, ενώ ξέρει, γιατί οι περισσότεροι ξέρουν, ότι το περίσσιο βάρος είναι απειλητικό για την υγεία? Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει?
Εντάξει, το πρόβλημα του βάρους είναι μια κατάσταση, ένας φαύλος κύκλος. Αυξημένο σωματικό βάρος συνεπάγεται μεγάλη δυσκολία στην κίνησή μας. Η μεγάλη δυσκολία στην κίνησή μας σημαίνει και με λίγες θερμίδες. Άρα ακόμα και όταν τρώμε λίγο, το βάρος
παραμένει,
αυξάνεται, ναι, και μεγαλώνει. Mm-hmm. Αυτό ψυχολογικά μας επηρεάζει. Η ψυχολογική κατάστασή μας συνέχεια μας οδηγεί στο να φάμε πάλι περισσότερο. Αυτή η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τη δική μας προσωπική ζωή αλλά και την επαγγελματική μας ζωή, και αυτή είναι μια κατάσταση η οποία συνεχώς μπορεί να επιδεινώνεται. Mm-hmm. Άρα το κλειδί στη διαχείριση σωματικού βάρους είναι η πρόληψη. Όχι ότι δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και στους υπέρβαρους και παχύσαρκους ενήλικες. Η πρόληψη όμως είναι το πιο κομβικό σημείο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ελλάδα έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη, σημαίνει ότι έχουμε τεράστιο περιθώριο βελτίωσης αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα, στηρίζοντας το πολύ νωρίς.
Εσείς λοιπόν εφαρμόζετε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην Αττική. Περί τίνος πρόκειται?
Ναι, κατά καιρούς εφαρμόζουμε διάφορα προγράμματα. Τώρα τρέχει ένα πρόγραμμα στην Αττική, όχι μόνο στην Αττική, τρέχει σε 4 χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου και της Αττικής, όπου εμείς είμαστε συντονιστές και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το βάρος από την παιδική ηλικία, το αυξημένο σωματικό βάρος και τις συνέπειές του. Κάνοντας δράσεις και μέσα στο σχολείο, αλλά και αυτό είναι το πιο κομβικό, συνδυάζοντας, κάνοντας, εφαρμόζοντας διατομεακές δράσεις υγείας. Δηλαδή, παίρνοντας κοντά το κέντρο υγείας, το δημοτικό ιατρείο, τις δομές δηλαδή πρωτοβάθμιας υγείας που υπάρχουν, όποιες και αν είναι αυτές διαθέσιμες, γειτονιά, κοντά στον πολίτη, κοντά στην οικογένεια. Άρα, τι κάνουμε? Επειδή, όπως έχουμε δει επανειλημμένως στις διάφορες μελέτες μας, οι γονείς που έχουν υπέρβαρα ή παχύσακα παιδιά πριν την ηλικία του γυμνασίου δεν μπορούν να δουν το πρόβλημα, δεν αντιλαμβάνονται ότι το παιδί υπάρχει πρόβλημα, και υπάρχει αυτή η αντίληψη στον κόσμο δυστυχώς ότι το αυξημένο βάρος του παιδί θα το πάρει boy, που δεν ισχύει, μάλιστα θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Άρα επειδή ακριβώς δεν το βλέπουμε το πρόβλημα ή επαναπαυόμαστε ότι αυτό μόνο διορθωθεί στην πορεία, δεν καταφεύγουμε σε κάποιους ειδικούς έγκαιρα. Αυτό λοιπόν που κάνουμε τώρα στην περίπτωση αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος είναι όταν εντοπίσουμε οικογένειες με παιδιά που έχουν αυξημένο σημαντικό βάρος ή υπάρχουν προβλήματα υγείας στην οικογένεια και στους ενήλικες, διακριτικά για να αποφύγουμε το στιγματισμό της οικογένειας, τους παραπέμπουμε στο κέντρο υγείας όπου μπορούν να πάρουν βοήθεια, υποστήριξη οι ενήλικες, οι γονείς κυρίως, για το δικό τους καλό αλλά και για τα παιδιά τους. Δεν παραπέμπουμε, και θα το τονίσουμε αυτό, τα παιδιά. Παραπέμπουμε τους γονείς. Για τα παιδιά, μέχρι την ηλικία της έκτης δημοτικού ή πρώτης τάξης γυμνασίου, εξαρτώνται πλήρως από τους γονείς.
Mm-hmm. Οπότε λέτε μέσα από τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ξεκινάτε. Αυτό το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, στην επικράτεια ή όχι? Είναι πιλωτικό και θα παραμείνει εκεί?
Αυτή τη στιγμή εμείς τρέχουμε αυτό, είναι ερευνητικό πρόγραμμα, οπότε η πιλωτική εφαρμογή του, η αξιολόγηση του αποτελέσματος, του κόστους και του αποτελέσματος και η πιθανότητα επέκτασής του είναι κάτι που είναι από τους σκοπούς, ερευνητικούς σκοπούς της μελέτης που τρέχουμε. Mm-hmm. Αν το πρόγραμμα αποδειχθεί ότι όντως είναι αποτελεσματικό, ότι όντως η σχέση κόστος-αποτελέσματος δικαιολογεί την επέκτασή του, η πολιτεία, αυτό που αντιλαμβάνω τουλάχιστον εγώ και από το Υπουργείο Υγείας, θέλει να λάβει δράση για την πρόληψη της παιδικής παχυσιακής στη χώρα μας. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα που θα το αξιολογήσει και θα το λάβει υπόψη.
Μάλιστα.
Όταν αποφασίσει να τρέξει τέτοια δράση πανελλαδικά.
Προς το παρόν είναι πάντως ερευνητικό το πρόγραμμα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Μανιά, τι γίνεται με την ψηφιακή εφαρμογή της υγείας που έχουμε για διάφορες παθήσεις στα κινητά τηλέφωνα. Ένας από τους τρόπους που μπορεί κανείς να κάνει και αυτοδιαχείριση της υγείας του και να έχει αυτοφροντίδα είναι αυτά τα διάφορα που μπορούμε να κατεβάσουμε στο κινητό μας τηλέφωνο και να μας βοηθήσουν με έναν εύκολο τρόπο να τα έχει ο καθένας. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει για την παχυσαρκία, υπάρχει για την καρδιά, ας πούμε, υπάρχει για την υπέρταση, υπάρχει για την άσκηση.
Ναι, είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας και αυτή είναι και η σύσταση και του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, δηλαδή η αυτοφροντίδα. Θα πρέπει δηλαδή εμείς οι πολίτες οι ίδιοι να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που αναλογεί για τη δική μας υγεία. Μην περιμένουμε δηλαδή να νοσήσουμε για να καταλήξουμε σε ένα νοσοκομείο και να ζητήσουμε υποστήριξη. Αυτό που πρέπει και να προτάξουμε, και αυτό λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι η προαγωγή της υγείας.
Αυτό που λείπει πάρα πολύ.
Να διατηρήσουμε την υγεία μας λοιπόν, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να πάμε σε ένα νοσοκομείο. Και αυτό τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε ότι θα πρέπει εμείς να συμμετέχουμε και ήδη στην διαδικασία αυτοφροντίδας του εαυτού μας. Αλλά θα μου πείτε μετά, δεν είμαστε όλοι ούτε γιατροί, ούτε παθολόγοι, ούτε διαιτολόγοι, ούτε γυμναστές. Εδώ λοιπόν ούτε μπορούμε επίσης στο κράτος να καλύψει να έχουμε ο καθένας από πάνω μας ένα γυμναστή, ένα διαιτολόγο ή ένα παθολόγο όλη μέρα. Άρα λοιπόν εδώ μπορούμε να έρθουμε όχι να αντικαταστήσουμε τις επαγγελματίες υγείας, αλλά να τους συμπληρώσουμε με ψηφιακά εργαλεία, ώστε έτσι με μία ή με δύο επισκέψεις στο γιατρό μας ή στο διαιτολόγο για παράδειγμα, και με κάποιες οδηγίες που θα πάρουμε από τον ειδικό, να μπορούμε δια εξ αποστάσεως να μας παρακολουθεί και εμείς να παρακολουθούμε την υγεία μας μέσα από μία ψηφιακή εφαρμογή. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες εφαρμογές και για τη διαχείριση σωματικού βάρους και για το διαβήτη και για τα καρδιακά, οι οποίες συνεχώς βελτιώνονται, γιατί δεν είναι στο καλύτερο επίπεδο ακόμα, αλλά είναι σε ένα καλό επίπεδο και συνεχώς επιδιώκεται η βελτίωση αυτών των εφαρμογών. Και μια και το αναφέραμε, και εμείς στο δικό μας πρόγραμμα που αναφέρεται νωρίτερα για την Αττική, χρησιμοποιούμε τέτοιες εφαρμογές μαζί, σε συνδυασμό δηλαδή με τον παθολόγο και τον διαιτολόγο του κέντρου υγείας, έτσι ώστε να μειωθούν ο αριθμός των επισκέψεων του ασθενούς ή της οικογένειας στο κέντρο υγείας, άρα να μην επιβαρύνεται το κέντρο υγείας πάρα πολύ και να διευκολύνεται και η οικογένεια ότι εξ αποστάσεως μπορεί να πάρει 2-3 συμβουλές ή να παρακολουθεί την πορεία της διατροφής, της σωματικής άσκησης, των δικτύων υγείας των μελών της οικογένειας.
Αυτό σε κάνει να νιώθεις και πιο καλά, γιατί έχεις εσύ τον έλεγχο και τα βάζεις με τον εαυτό σου ή δεν τα βάζεις με τον εαυτό σου, ανάλογα με την προσωπικότητα βέβαια, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι μπορεί να φτάσει σε όλους, διότι αναφέρατε και καλώς το αναφέρατε ότι τα οικονομικά της υγείας παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Το ισοζύγιο κόστους-οφέλους είναι κάτι που είναι ζητούμενο, οπότε αυτός είναι ένας τρόπος να φτάσουν παντού και να τα χρησιμοποιήσουν όσο γίνεται περισσότεροι, όσοι έχουν την διάθεση. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας κάνω. Φαντάζομαι ότι επειδή ασχολείστε με αυτό το θέμα και πάντα σκέφτονται οι άνθρωποι πώς γίνεται να πιέσουν ένα μοχλό ώστε να ξεκουνηθούν αυτοί που έχουν το πρόβλημα, αν σκέφτεστε και άλλες διαδικασίες ή τι θα μπορούν, γιατί όλοι ξέρουν ότι δεν είναι καλό να είναι παχύσαρκοι, όλοι ξέρουν ότι δεν είναι καλό να είναι καπνιστές, τα ξέρουν, δεν είναι ότι δεν τα ξέρουν. Πώς τους βάζεις λοιπόν στη διαδικασία να τους κάνεις να αλλάξουν ρότα?
Αυτό είναι μια ερώτηση που, αν πραγματικά γνωρίζαμε την απάντηση και μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα παγκοσμίως, όπως αναφέρατε. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι εμείς που δουλεύουμε πολύ στο κομμάτι της αλλαγής συμπεριφοράς, για να πετύχουμε αλλαγή συμπεριφοράς, γιατί αυτό που ουσιαστικά θέλουμε είναι να αλλάξουν οι περιφορές των ανθρώπων αυτών, δηλαδή να τρέφονται πιο υγιεινά και να έχουν λίγο παραπάνω σωματικά δραστήρια. Αυτό από μόνο του μπορεί μακροπρόθεσμα να φέρει τεράστιο ωφέλη υγείας. Αυτές όμως οι μικρές αλλαγές δύσκολα μπαίνουν στη ζωή μας, και αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας σαν θεραπευτές είναι ότι η υιοθέτηση τέτοιων συμπεριφορών προϋποθέτει από τη μία μεριά τις δεξιότητες αυτού που θέλει να υιοθετήσει μια συμπεριφορά, να έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις, να έχει το κίνητρο, κάποιο κίνητρο που για τον καθένα μας μπορεί να είναι διαφορετικό, μπορεί να είναι αισθητικό, μπορεί να είναι υγιής ή οτιδήποτε άλλο, και την ευκαιρία, να του δίνει τη ευκαιρία να υπάρχει, δηλαδή, ένα περιβάλλον στη γειτονιά που να είναι πιο υποστηρικτικό, να μπορούμε να μετακινούμε τα πόδια με ασφάλεια, να μπορούμε να πάμε στο κηλικείο του σχολείου και να βρούμε υγιεινές επιλογές και να βρούμε μόνο υγιεινές επιλογές. Επιτέλους να λειτουργήσει η ονομοθεσία και ορμόμενος και από το τελευταίο τραγικό περιστατικό στη χώρα μας, που δυστυχώς φαίνεται ότι δεν λειτουργούμε πολύ καλά σαν χώρα, η νόμη να εφαρμόζεται. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνω και τα κηλικεία και το τι πάμε στα σχολεία. Επιτέλους να σταματήσουμε να επιτρέπουμε την εμπορία τροφίμων που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο κηλικείο, αλλά ούτε και εμείς ως γονείς να δούμε στα παιδιά μας τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να μπαίνουν στο σχολείο. Αν λοιπόν το περιβάλλον μας...
Αυτό φυσικό, είναι ένα αργό έγκλημα, δεν φαίνεται, ούτε σε πιάνει κανείς από το αυτή να σε πάει για ποινικό αδίκημα, αλλά τελικά είναι πολύ πιο σοβαρό, γιατί χτίζει κανείς την υγεία του παιδιού του, είτε είναι γονιός είτε είναι δάσκαλος, επιτρέποντας να υπάρχουν αυτά που υπάρχουν και μέσα στο σπίτι και μέσα στο σχολείο. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο που το λέτε, κύριε
Μηνιά. Και δεν φτύρει μόνο την υγεία του παιδιού του, φτύρει και την υγεία των άλλων παιδιών. Γιατί και τα παιδιά που στο σχολείο θα ήθελαν να έχουν υγιεινές επιλογές, αλλά βλέπουν τους συμμαθητές να μην έχουν, και αυτά θέλουν να υιοθετήσουν να υπάρχει σύγκρουση στην οικογένεια. Άρα, αν εμείς διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον πιο υποστηρικτικό στα σχολεία και στην οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον επίσης είναι πολύ σημαντικό. Εμείς είμαστε πρότυπα για τα παιδιά μας. Τα παιδιά υιοθετούν τις συμπεριφορές μας. Τα παιδιά μέχρι και την ηλικία του δημοτικού και πολύ περισσότερο στην ηλικία την προσχολική, την υπηαγωγή, οι πρώτες τάξεις δημοτικού, λειτουργούν μόνο με τη μίμηση. Δεν χρειάζεται να τους πούμε κάτι.
Αυτός είναι και ο λόγος που το πρόγραμμά σας ασχολείστε με τους γονείς, όπως είπατε. Έτσι,
ακριβώς,
δεν είναι?
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία, κύριε Μανιού.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας.